Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz davomida siz bir ayolning hayotida ro'y bergan qiyinchiliklar va uning bu qiyinchiliklardan qanday o'tgani haqidagi guvohlikdan boxabar bo'lasiz. Bu qiyinchiliklar shunchaki qiyinchilik emas. Xudo so'zlariga bo'lgan ishonchning sinovi edi. Bu ayol o'z guvohligini shunday boshlaydi. Men bir necha yil oldin yaqinlarimdan biridan ayrildim. Bu ayriliq tufayli avvaldan bor bo'lgan kasalligim yana ham kuchayib ketdi. Bir necha oy o'zimdagi kasallik bilan kurashdim. Tez orada menga yakuniy tashxis qo'yishdi. Keng qo'llamdagi gisterostomiya. Meni jarrohlik yo'li bilan davolaganlaridan keyin oradan bir necha hafta o'tdi. Bir necha oy tinimsiz dori-darmonga pul sarflashlar. Jarrohlik amaliyoti to'lovi bizni qiyin ahvolga tushirib qo'ygan edi.
Xo'jayinim mashinasini ham sotib, ishini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Shu bilan birga xo'jayinim bilan munosabatlarimiz ham yomonlashdi. Zimmamga to'satdan tushgan bu muammolar ta'siri ostida menda og'ir ruhiy va jismoniy tanglik boshlandi. Ey Rabbi, men tez orada o'lib qolaman shekilli deb yig'lardim kechalari. Bu yo'qotgan narsalar o'rnini qanday to'ldirish mumkin? Nega men yaqinimning o'limidan so'ng hech xotirjam bo'la olmayapman? Endi ilgarigidek yashay olmayman. Rabbi, menga va turmush o'rtog'imga yordam ber. Biz munosabatlarda biror bir xatolikka yo'l qo'ydikmi? Menda boshqa kuch qolmadi. Yaxshi, endi men sening yukingni o'zimga olishimga ruxsat ber. Men yuragimda Rabbining ovozini eshitdim. Sen faqat mening haqiqatim haqidagi bilimlaringda qat'iy tur. Men esa hammasini o'zim to'g'irlayman.
Xudodan kelgan yupatuvchi so'zlarga qaramay meni mudhish voqealarning ko'pligi larzaga solardi. Hayot daraxtimning shoxlarini shamollar sindirib tashlagan bo'lsa-da, Xudo menga amr qilganiday ildizlarimni qattiq ushlab turardim. Ichki og'riqlarim va hayotimning beqarorligiga qaramay, atrofimdagi barcha narsa vayron bo'lganday tuyulganda ham, o'z oldimga qo'ygan maqsadim, tuyg'usi bilan yashashda davom etaverdim. Xudo so'zida qat'iy turdim. Ibodat qildim. Xudoga shukronlar aytdim. Unga o'zimni va hayotimni ishonib topshirdim. Hatto kuchim qolmaganda ham uning ketidan yurdim. Ichimda turli qarama-qarshiliklar bo'roni turganda ham unga bardosh berdim. Shunda o'zimning mustahkam zaminda turganimni, Xudoga bo'lgan e'tiqodimni yanada o'stira olganimni ko'rdim.
Nihoyat barchasi o'z o'rniga tusha boshladi. Yaqinimning o'limidan so'ng Xudo menga taskin berdi. Boshqa odamlar bilan hamda Xudo bilan munosabatlarim iziga tushdi. Kasalim tuzaldi. Men o'zimni ilgarigidan yaxshiroq seza boshladim. Erimning biznesida ham ajoyib o'zgarishlar ro'y berdi. U bilan munosabatlarimiz ham ajoyib tarzda iziga tushdi. Shubhasiz o'sha paytdan buyon hayotimni baxtli desam bo'ladi. Ammo haqiqat shundaki, hammasi umuman boshqacha bo'lishi ham mumkin edi. O'shanda ichimda kechayotgan shubhalarga, bo'ronlarga yengilib, Xudoning so'ziga bo'lgan ishonchimni yo'qotib qo'yib, o'sha paytdagi holatimdan ham battarroq holatga tushishim mumkin edi. Ammo Xudoga sig'inib, men nafaqat barcha qiyinchiliklarni yengib o'tdim, balki yanada kuchliroq ham bo'ldim.